Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz xeyriyyəçi məmur övladları barədə danışacağıq. Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin oğlunun dövlət hesabına xeyriyyə fəaliyyəti barədə araşdırma dərc olunub. Bu araşdırmanın müzakirəsinə dəvət etmişik iqtisadçı Natiq Cəfərlini, jurnalist Hafiz Babalını və Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanını. Dövlət Neft Şirkətinin rəsmisi Nizaməddin Quliyev də araşdırmada yazılanlara münasibət bildirəcəyini vəd edib veriliş zamanı. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir. Vicdan məhbuslarının ailəsi prezidentə müraciət edir. Asif Yusifli nədə ittiham olunur? Avropa Parlamenti prezidentinin Azərbaycanla bağlı dediklərinə Xarici İşlər Nazirliyinin necə reaksiya verdi və Avropa oyunlarının simvolu Ceyran və Nara reaksiyalar xəbər saatının mövzuları olacaq. Əziz dinləyicilər, siz də hər iki saatda öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Az sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və işdən sonra proqramının mövzusu xeyriyyəçi məmurlar, məmur övladlarıdır. Studiyamızda iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy. Və Natiq bəy araşdırma dərc olundu. Deməli, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkarlıq araşdırmalar layihəsi tərəfindən araşdırmanın müəllifi jurnalist Xalid Kazımovdur. Hal-hazırda ölkədə olmadığı üçün biz onu dəvət edə bilmədik müzakirəyə. Gələndən sonra bəlkə bir də müzakirə təşkil olunsa dəvət edərik, amma onun hazırladığı araşdırmada söhbət ondan gedir ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin oğlu xeyriyyə ilə məşğul olur. Bunda əlbəttə ki, pis bir şey yoxdur, amma bu xeyriyəni dövlət hesabına edir. Və Türkiyədə 5 şirkət, istirahət mərkəzi, restoran və digər əmlakla yanaşı, həm də bir xeyriyyə təşkilatının sahibidir. Həmin xeyriyyə təşkilatı müxtəlif ziyafətlər və qəbullardan başqa, həm də tələbələrə ayda 200 lirə, yəni 100 dollara yaxın bir məbləğ stipendiya ödəməklə məşhurdur. Bu araşdırmayla tanışsınız mı və nə düşünürsünüz bu barədə?
Əlbəttə araşdırmayla tanışam və bu tip araşdırma aparan bütün jurnalistlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, cəmiyyəti bilgiləndirirlər, məlumatlandırırlar və faktlarla, rəqəmlərlə insanlara baş verən proseslər haqqında məlumat verirlər. Bunun üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Belə məlum olur ki, biraz da ironiya ilə desək, Azərbaycanın Allah Taala iki lütf eləyib Azərbaycana. Bir, neft, yəni o da Allahın bizə lütfüdür. Bir də çox talantlı, bacarıqlı məmur övladları. Nə hikmətdirsə, bizim yüksək səviyyəli məmurların övladlarının hamısı çox talantlı olur, çox bacarıqlı olur, çox gənc yaşlarında milyonlara sahib ola bilirlər. Bu elə bil ki, bir, nə bilim, çox böyük bir sir olaraq qalır ki, necə ola bilər ki, başqa o yaşlı insanlar buna nail ola bilmir Azərbaycanda, amma məmur övladları buna nail ola bilir. Təbii ki, əlbəttə sözümün əvvəlində dediyim kimi bir ironiyadır bu. Azərbaycanın ümumi idarə etmə sisteminin korrupsiya bataqlığında batdığından, bütün sistemdə korrupsiyanın bir işləmə mexanizmi, bütün sistemi işləmə mexanizminin korrupsiyadan ibarət olduğunu nəzərə alaraq, təbii ki, dövlət və hökumət məmurları, yüksək rütbəli məmurların özləri və ailələri də ciddi şəkildə bundan bəhrələnirlər və külli miqdarda vəsait qazanırlar, əldə edirlər və öz valideynlərinin Azərbaycan hakimiyyətində tutduğu rola, mövqeyə görə özlərinə biznes imperiyaları qururlar. Yəni, bu tək Rövnək Abdullayevin oğluna aid deyil, bir çox məmurlarımızın evladları bununla məşğuldurlar, bir çoxları hətta xeyriyyəçiliklə də məşğuldurlar. Yəni, bu yeni bir şey deyil. Bəziləri Londonda, bəziləri Amerikada, bəziləri Türkiyədə bu tipli şirkətlər də qururlar, bu tipli xeyriyyəçiliklə də məşğuldurlar. Yəni, bu yeni bir şey deyil. Amma burada maraqlı olan odur ki, formal da olsa, digər məmur övladları heç olmasa, formal da olsa, bir daha qeyd edirəm, müəyyən bir başqa holdinglərin, yəni kommersiya təşkilatlarının rəhbərləridir və formal da olsa kommersiya təşkilatlarından güya əldə etdikləri qazancı xeyriyyəçiliyə və yaxud da digər biznes sahələrinin inkişafına xərcləyirlər. Amma burada bu araşdırmadan da məlum olan o oldu ki, birbaşa SOKAR-ın vəsaitləri hesabına və yaxud da SOKAR-ın törəmə şirkətlərinin vəsaitləri hesabına həmin şirkətin prezidentinin 21 yaşlı evladı çox böyük bir daşınmaz əmlaka, biznes sahələrinə malik olub və xeyriyyəçiliklə məşğuldur. Əlbəttə siz də qeyd elədiniz, xeyriyyəçilikdə heç bir pis şey yoxdur. Amma bu, əgər həmin insanın və yaxud da onun ailəsinin qazandığı vergisini ödədiyi və qazandığı vəsaitlər hesabına olubsa, təbii ki, bütün cəmiyyət də bunu alqışlayardı. Çünki Azərbaycanın birinci neft bumunda Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçiləri olub, hansılar ki, həm ölkəsi üçün, ölkəsinin inkişafı üçün böyük vəsaitlər xərcləyiblər, həm də xeyriyyəçiliyi eləyib insanları oxutdurublar Avropada və Amerikada. Azərbaycanda isə təəssüf ki, bu belə deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanda bütün o məmur övladlarının qazanc mənbələrinin əksəriyyəti məhz korrupsiya vəsaitləridir, korrupsiyadan əldə etmiş gəlirlərdir. Bu bunun üzərində düşünməyə dəyər və bu xeyriyyəçilik müvəqqəti xarakter daşıyır. Nə vaxt ki, Azərbaycanda ciddi sistem dəyişikliyi olacaq, korrupsiya kökü kəsiləcək, onda bu xeyriyyəçiliyin də kökü kəsiləcək, belə demək mümkünsə.
Və studiyada Hafiz Babalını da salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Axşamınız
xeyir. Və telefon xəttində Mirvari Qəhrəmanlı da Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Hər vaxtınız xeyir, Mirvari xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Mirvari xanım, məlum olur ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidentinin oğlu xeyriyyə fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bu xeyriyyə fəaliyyətinin maliyyəsi dövlət mənbələrindən gəlir. Əsasən, Dövlət Neft Şirkəti maliyyələşdirir. Dövlət Neft Şirkətinin rəsmiləri həmin tədbirlərdə iştirak edirlər və bu açıqcasına qeyd olunur. Sizin reaksiyanız nədir? Bu nə deməkdir sizcə?
Alo, neyse, sualı eşitmedim. Çok uzak geldi. Mən belə başa düşdüm ki, araştırma ki, yazılarla əlaqədərdi və yəqin ki, mənim bu yazılarda göstərilən faktlara yoxlanılmış, yaxda ki, yoxlanılmamış faktlara münasibətimi bilmək istərdiniz. Dövlət Neft Şirkətinin kadr, ümumiyyətlə kadr siyasəti ilə əlaqəli dəfələrlə biz araşdırmalar aparmışıq. Onu dərin araşdırmalar aparmaq çox çətindir. Öndəki şəraitdə, yəni ki, KHT-lərin fəaliyyətini məhdudlaşdırdığı bir cəhətdən və dəfələrlə demişik ki, Dövlət Neft Şirkətində mütəxəssis çatışmamazlığı var. Dövlət Neft Şirkətində işçilərin hüquqları pozulur, müvəqqəti müqavilələr bağlanır. Xəzər Dəniz Neft Layihə İnstitutu Pakistan Neft Kəmərləri İdarəsində idarə rəhbərliyi İnsan Resursları Departamentindən yan keçərək vəzifəyə yaxud da ki boş vakant yerlərə qeyri-mütəxəssisləri işə qabil edirlər və s. və s. ilaxır. Və bu Dövlət Neft Şirkətinin kadr siyasətində apardığı düzgün olmayan bir siyasətdir. Və bu siyasətdən tək orada olan işçilər deyil, demək olar ki, cəmiyyətin əksəriyyəti əziyyət çəkilir. Bunu dəfələrlə demişik, bu nənədə və Rövnət müəllimin cavabları da olur Facebook vasitəsilə və s. Xarici şirkətlərdəki kadrlar, yerli azərbaycanlı kadrlara ÖGEY münasibətin, xaricdən işçi gətirilməsi, mütəxəssis gətirilməsini qeyd eləmişik, buna da cəmiyyətdən bir susarlıq. Bu yaxınlarda Bahar Əməliyyat Şirkətində qazma departamentinin ələq olduğu halda qazma üzrə mütəxəssis, xaricdə mütəxəssis gəlib ona çox pul verilməsi bunu da dəfələrlə demişik və bu sayəyə dövlətli şirkətinin biganə münasibət bəslədiyini də dəfələrlə demişik. Yaxşı bir cəhət də oldu ki, dövlətli şirkəti xaricdə tələbə üçün vəsait alınır və çoxlu sayda azərbaycanlı tələbələrin xaricdə təhsilinə şərait yaradır. Amma ki, bu insanlar üçün qayıdıb Azərbaycanda işləmək, vəzifə tutmaq üçün şərait varmı? Dəsər. Və yəni ki, bunu bir giriş kimi mən dedim, öz çıxışında qeyd elədim. Araşdırma ilə əlaqədə Xəlif bəyə sağ olsun araşdırmasını aparıb əziyyətini çəkib, amma mənim yanaşmam bir başqa cürdür. Bu cavan oğlan haqqında mənim məlumatım var, savadlı oğlandı, üzərində işləyəndi. Və sadəcə olaraq o da bir azərbaycanlıdır, o da bir vəzifə tuta bilər. Onun işlədiyi şirkətin mən biləni, dəqiq bilmirəm ki, genə araşdırma aparan dövlət ne şirkətinə doğrudan aidiyyəti var ya yoxdur, onu bilmirəm. Araşdırılmağa ehtiyacı var ki, vəsaitlər həqiqətən də dövlət ne şirkətinə mənsubdur, yaxud da ki, hansı vasitə ilə, əgər bu xeyriyyəçilikdə genə də qeyd olundu, bu çox yaxşı bir üsuldur. Mən oxudum ki, Azərbaycanlı tələbələrə köməkliyi, o da çox yaxşı təqdir edici bir haldır. Amma sadəcə olaraq bu vəsaitin doğrudan da dövlət neft şirkətinə aid olduğu və yaxud da ki, hansı yollarla nəzarət mi, qeyri nəzarət mi yolu ilə hansı maliyyə axınından istifadə olunur, bundan ötürü yəqin ki, dövlət neft şirkəti öz münasibətini bildirəcək. Vəzifəli adamların övladların vəzifə tutması ilə əlaqədar mən həmişə Azərbaycandan gedən beyinlərin narahatçılığını keçirmişəm və bunu çox aşağı qiymətləndirmişəm ki, Azərbaycanlı niyə mütəxəssislərimiz ölkəni tərk eləməlinə özlərinə yer tapmalıdır. Yəni, fərqinə varmıram ki, hansısa məmurun oğludur, yaxsa hansı aşağı vəzifəli oğlundur, kəsibin mi oğludur, dövlətinin mi oğludur, mən istəyirəm ki, Azərbaycanlı kadr özünə yer tapsın. Sadəcə olaraq burada həqiqətən də əgər dövlət neft şirkətinin strukturuna tabidirsə və hər ikisi vəzifəli şəxsdirsə, bu düzgün deyil. Və Rövnət müəllim balanslaşdırma yaratmalıdır ki, xaricdə təhsil olan Azərbaycanlıların dövlət neft şirkətini inkişaf edib, sokarın törəmə şirkətlərinin vəzifə tutmasına kömək eləməlidir. Bir şeyin də mən biraz əleyhinəyəm. Mən özüm və bir neçə və çoxlu sayda müxalifətdə fəaliyyət göstərən insanlar övladına görə çox əziyyət çəkirlər. Ataya görə övlad, anaya görə övlad, övlada görə ata-ana çox əziyyət çəkir. Mən istəyərdim ki, əgər həqiqətən də Rəşadın bacarıqlı gənc olduğunu tanıyıram. Ancaq həqiqətən atasına görə vəzifə tutursa və buna görə atası ittiham edilirsə, mən bunu yaxşı qarşılamıram. Çünki o əziyyəti zamanında...
Nəyə, atasına görə vəzifə almasını yaxşı qarşılamırsınız, yoxsa onun da ona görə iddiam
olmasını? Onun vəzifəsində olub, atasına görə iddiam almaq üçün atası vəzifədədir, ona görə onun özü də vəzifə alır.
Mirvari xanım, hardan tanıyırsınız Rəşad Abdullayevi belə yaxşı?
Rəşad haqqında məlumatlarım var. Niyə Azərbaycanlı deyirəm, Bakıda yaşamıram.
Yəni...
Zirnək müəllimi mən cavan vaxtından tanıyıram. Yerdə işləmişik, ailəsinə də
çox bələdim. Yaxından tanıyırsınız, elə mi?
Bəli, ailəsinə yaxınlığım tanıma. Dəfələrlə Zirnək müəllim mənim dövlət neft şirkətində olan korrupsiya faktlarına görə, Azərbaycan dövlət neft şirkətində olan bərbad kadr vəziyyətinə görə, insan hüquqların pozulmasına görə dəfələrlə mənim tənqidimə tuş gəlib.
Aydın.
Ancaq onun oğlunun vəzifə tutmasını o qədər də istəmirəm.
Aydındır. Hafiz bəy, söhbət, yəni araşdırmada ondan gedir ki, Rövnəq Abdullayevin oğlu Sokarın törəmə müəssisələrində vəzifə tutub, yəni orada onlarda işləyib. Hərçənd ki, o bu vəzifələri tutana qədər, yəni orada işə başlayana qədər hətta universiteti belə bitirməmişdi. Yəni tələbə olduğu zaman bu işləri də işləyib. Bundan əlavə onun şirkətləri var, həmin şirkətlərin bağlılığı var Sokar prezidentinin qaynatası olan Adəm Əliyevə və Adəm Əliyevin də Sokarla müştərək biznesi haqqında elə Xalid Kazımovla Şabə Fətullayevanın əvvəl araşdırması var idi. Və bundan da əlavə xeyriyyə təşkilatı yaradıb AZEDER adında və Türkiyə, əsasən Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə və azərbaycanlı tələbələrin müxtəlif Avropa qurumlarında deyək ki, stajirovka keçməsi ilə məşğul olur həmin təşkilat və ziyafətlər verir. Qurban bayramında, Ramazan bayramında, Novruz bayramında və s. Sokar həmin ziyafətlərin və həmin proqramların əsas sponsorlarından biridir. Mirvari xanım deyir ki, burada pis heç nə yoxdur. Siz nə deyirsiniz?
Bütün tamaşaçıları bir daha mən də salamlamaq istəyirəm. Təbii ki, Rəşad Abdullayev gənc azərbaycanlıdır. O, qanunvericiliyə görə biznes fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Dövlət orqanlarında vəzifə tuta bilər. Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda təhsil almaq hüququ var. Eyni zamanda onun xeyriyyə işçi fəaliyyəti ilə məşğul olmağına da hər hansı qanunvericilik norması məhdudiyyət yaratmır. Mən bu məsələyə bir digər kontekstdən baxmaq istəyirəm ki, Rəşad Abdullayev Azərbaycandan kənarda təhsil alır və eyni zamanda o çoxsaylı şirkətlərin, belə başa düşdüm ki, sahibidir, təsisçisidir, qurucusudur və uğurla fəaliyyət göstərirlər müxtəlif biznes sahələrində. O eyni zamanda xeyriyyəçidir və yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşının əlindən tutur. Problem nədir? Nə üçün Rəşad Abdullayev biznes fəaliyyətini, deyək ki, Azərbaycanda qurmur? Mən onun Azərbaycandakı biznes fəaliyyəti ilə müəyyən qədər tanışam. Araşdırmada bu barədə yoxdur, amma mən lazım gəlirsə bu barədə müəyyən məlumat verərəm.
Maraqlıdır bu barədə. Amma söhbət, yəni az sonra bu barədə soruşarıq, amma burada söhbət konkret olaraq dövlət neft şirkətinin onun bütün fəaliyyətlərinə bağlılığından gedir.
Təbii, əgər bu biznes Azərbaycanda olsaydı, Rəşad Abdullayev Rövnəq Abdullayevin oğlu olmasaydı və deyək ki, gənc yox, orta yaşlı nümayəndəsi olsaydı, biz bunu müəyyən qədər başa düşə bilərdik. Və eyni zamanda nəzərə alaq ki, Azərbaycanda müəyyən şəxslər var, hakimiyyətdə olan şəxslər var ki, onlar dövlət büdcəsinə öz cibləri kimi baxırlar, dövlət vəzifəsinə öz şəxsi ailələri kimi baxırlar. Yəni, bir növ, bu çətirlər sadəcə itir. Yəni, bilinmir ki, bu dövlət hardadır, ailə harda qurtarır, büdcələr harada bağlanır. Mən xatırlayıram ki, bir neçə illər bundan qabaq Hacıbalı Abdullayev mənə sual verəndə ki, Hacıbalı müəllim, bu yolu təmir edirsiniz və bundan bir neçə illər bundan qabaq da təmir olunmuşdu. Ona nə qədər vəsait sərf olunub? Hacıbalı müəllim mənə gülərək cavab verdi ki, sənin mənim cümlənin nə işin var? Və eyni zamanda biz də məsələn mətbuat olaraq bu məsələləri işıqlandırırıq, gömrükdəki neqativləri göstəririk. Dövlət neft şirkətinin müəyyən maliyyə piramidaları qurmaq, müəyyən maliyyə işlərində adının hallanması ilə bağlı məlumatları veririk, amma dövlət orqanları buna reaksiya vermirlər. Nə deyək ki, maliyyə monitorinq xidməti? Deyək ki, əslində bu informasiyaya maliyyə monitorinq xidməti cavab verməlidir. Necə olur ki, gənc bir şəxs Türkiyədə uğurlu bir biznes qurur. Otellər tikir, restoran biznesi qurur. Əslində bunun
maliyyəsi hardandır?
Maliyyəsi hardandır. Yəni bu Azərbaycanda maliyyə axınlarına nəzarət edən bir qurum var. Əslində onların bu informasiya bir reaksiya verməlidirlər. Rəşad Abdullah o qədər vəsaiti tələb olaraq yəqin ki qazana bilməzdi. Eyni zamanda Azərbaycandan
atası da məmur olub.
Atası da məmur olaraq, yəni dövlət qulluğu, dövlət qulluğu sayılmasa da bir prezidentin təsdiq etdiyi bir şəxs olduğu üçün onun maliyyə əməliyyatları digər vətəndaşlar kimi və ondan daha üstün nəzarət olunmalıdır. Əgər Azərbaycanda 20 min dollar ətrafında vəsaitin girişi çıxırışı bank vasitəsilə nəzarət olunursa, yəni ki bu məsələ ilə bağlı da dövlət orqanları bir izahat verməlidirlər.
Natiq bəy, siz tanıyırsınız mı Rəşad Abdullayev? Yəni bəlkə sizin də yaxın tanışlığınız ola bilər.
Tanışlığım yoxdur. Mən Mirvari xanıma bir məsələlə bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Heç kim demir ki, o pis insandır. Heç kim demir ki, yaxşı adam deyil, yaxşı oğlan deyil. Bəlkə də yeyib içən, yaxşı oğlandır, belə hamında xamina xoş davranan insandır. Söhbət onun insanı keyfiyyətlərindən getmir axı burada. Söhbət ondan gedir ki, 21 yaşlı bir gənc, əgər onun bir uğur hekayəsi Rövnəq Abdullayevın oğlu olmadan qurulsaydı, mən şəxsən ondan fəxr eləyərdim. Ki 21 yaşında bir gənc, məsələn, Facebook-u yaradanda 26 yaşı var idi səhv eləmirəm Markın. Yəni belə bir gənc Azərbaycandan çıxıb 21 yaşında gedib Türkiyədə böyük bir biznes qurub. Sağ olsun. Halal olsun. Yəni, mən şəxsən bu insanla fəxr eləyərdim. Amma söhbət ondan gedir ki, bunun qurduğu biznes, bunun qurduğu maliyyə axınları məhz Sokarla bağlıdır və Sokarın törəmə qız şirkətləri ilə bağlıdır, törəmə şirkətləri ilə bağlıdır və bunun apardığı xeyriyyə işlərinin maliyyəsi şəffaf deyil. Digər tərəfdən tələbələrlə Sokar tək Türkiyədə deyil, Gürcüstanda da tələbələrə burslar verir, yardımlar edir. Çox yaxşı haldır. Amma söhbət ondan gedir ki, bu maliyyə yardımı nəzarətin bir növünə çevrilir. Türkiyədə səhv etmirəmsə 5-6 minə yaxın azərbaycanlı tələbə oxuyur. Həm dövlət xətti ilə, həm də şəxsi öz gücü və bacarığı hesabına. Yəni bu insanlar böyük bir camiyədir. Bunlara nəzarət etmək mümkün deyil. Onlar bəzən özləri toplantılar da keçirdir, bəzən onlar hökumətin ritorikası ilə desək, pis yollara düşüb müxalif fikirlərlə də çıxışlar eləyir və bunlara müəyyən dərəcədə nəzarət etmək üçün bunlara bir maliyyə qaynağı yaradılır. Bu maliyyə qaynağı da böyük deyil, amma tələbə üçün, Türkiyədə təhsil alan tələbə üçün 200-300 lira böyük məbləğdir və buna bir nəzarət funksiyası, nəzarət mexanizmi düşünülüb. Bu Gürcüstanda da belədir, Türkiyədə də belədir. Amma lap yaxşı, tutalım ki, Sokar bunu etmək istəyir. Çox gözəl, amma bununla niyə Sokarın prezidentinin oğlu məşğul olmalıdır? Bununla qoy məşğul olardı başqa bir şəxs, mən də bunu alqışlayardım. Söhbət bundan gedir ki, idarə etmə mexanizmi o qədər dar düşüncəlidir ki, Azərbaycanda heç kimə güvənmirlər. Yəni, bayaq çox düzgün dedi Hafiz bəy ki, ailə biznesi, ailə və dövlət harada başlayır, harada bitir, Azərbaycanda o sərhəd pozulub deyin. Heç kimə güvənmirlər. Güvənilən şəxs ancaq ailə üzvü olmalıdır. Yəni, bu biznesə də aiddir, idarə etməyə də aiddir, dövlət idarəçiliyinə də aiddir. Ona görə də məhz Rövnəq müəllim öz oğluna bu məsələlərə nəzarət etməyi təklif edib ki, başqa güvənəcəyi adamı yoxdur. Çünki sistem belədir. Yəni, idarə etmə sistemi bu qədər iyi bəcərdir. Yəni, güvənlik amma, ancaq qan bağları ilə təmin olur.
Amma digər tərəfdən də, misal üçün, necə ki, Mirvari xanım deyir ki, Rəşad Abdullayev yaxşı oğlandı. Bu sistem həm də Rəşad Abdullayevi orada yüzlərlə tələbəyə yaxşı oğlan kimi tanıtmaq imkanı verir.
Əlbəttə, amma yenə təkrar edirəm. Onun insanı və şəxsi xüsusiyyətlərini biz burada müzakirə eləmirik. Mirvari xanım bu məsələyə diqqət yetirməlidir mütləq. Çünki onun biz insanı xüsusiyyətlərini yenə deyirəm müzakirə etmirik ki, doğrudan da çox normal, çox yaxşı, çox gözəl bir Azərbaycan gənci ola bilər və umarım ki elədir, türklər demiş. Amma bunun biznes fəaliyyəti ilə heç bir araşdırması ilə buna heç bir mani çili törətməməlidir. Yaxşı oğlan vəzifə deyil. Yaxşı oğlan özü üçündür. Yəni amma bu dövlət neft şirkətinin müəyyən maliyyə vəsaitləri bu işlərdə hallanırsa mütləq buna nəzarət olunmalıdır ya da Sokarı özəlləşdirsinlər. Bir dəfəlik bilək ki, Sokar dövlət şirkəti deyil, özəl şirkətdir, xüsusi adamlarındır. Biz də heç xüsusi şirkət gözü ilə baxaraq, onun maliyyə məsələlərinə, maliyyə işlərinə xüsusi şirkət gözü ilə baxaraq qiymət verək. Yaxı, bu dövlət şirkətidir. Ya dövlət şirkətidirsə hesabat versinlər, ya dövlət şirkəti olmasın, özəlləşdirsinlər.
Əslində, jurnalist bu araşdırmanı apararkən Sokara da, həmin mərkəzə də müraciət edib ki, Sokarın AZDR, yəni Rəşad Abdullayevin rəhbərliyi etdiyi təşkilata olan maliyyə yardımı barədə məlumatları alsın və sonra da bu maliyyə yardımının həqiqətən də müsabiqəli əsasda mı və yaxud müsabiqədən kənar mı verildiyini öyrənsin. Amma o sorğularına cavab verməyiblər. Nə dövlət neft şirkəti bu sorğulara cavab verməyib, nə də AZDR həmin sorğulara cavab verməkdən imtina ediblər. Bax, bu... Buyurun, Mirvar.
Mütləq dərəcədə olan mütləq şəffaflığın yaradılması üçün hər bir maliyyə, hər qəpiyin xərclənməsində də şəffaflıq yaradılmasıdır. O cümlədən də asılı deyil ki, kiminsə oğlu, kimin qardaşı ya özü ya qeyrisi oturubsa, o fərq eləmir. Şəffaflıq yaradılmalıdır. Əgər sorğuya cavab vermirsə, informasiya sorğusuna cavab vermədiyi üçün mütləq barədə, mütləq qaydada jurnalist o məhkəməyə verilməlidir. Biz o da ondan ibarətdir ki, çox vəsaitlərin xərclənməsində ictimai nəzarət mexanizmi yoxdur və get-gedə də bu ictimai nəzarət mexanizminin məhv olması üçün görürsünüz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına nə qədər baskı var. Bundan ötürü mütləq dərəcədə yəqin ki, dövlət neft şirkəti açıqlama verməlidir və həmin maliyyənin hardan qaynaqlandığı və nə cür xərcləndiyi haqqında cəmiyyətə mütləq qaydada məlumat verməlidir və onda şəffaflıq təmin oluna bilər. Amma prosesin bu halda getməsi çoxlu şübhələrin yaranmasına səbəb olur.
Dinləyicilər, yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Elnur yazır, əsl soru şu, türkcə yazır, yəni əsl sual budur. 21 yaşlı oğlana bu qədər pul hardandı? Hə, indi studiyadakı qonaqlar deyəcək ki, Rəşad Abdullayev Azərbaycanın Mark Zuckerbergidir. Amma biz bilirik ki, Rəşadın papası stomatolog deyil. Bunu da keç. Rəşadın kommersiya fəaliyyəti Mark qədər şəffaf deyil. Elnur imzalı dinləyicidən gəlir bu İsmarıç. Elə bu yerdə biz əslində bir təsəvvür yaratmağa yaradılmasını istərdik ki, Rəşad Abdullayevin görəsən nə qədər pulu var, neçə şirkəti var. Hafiz bəy, deyirsiniz onun Azərbaycandakı şirkətlərindən də siz xəbərdarsınız.
Mən əvvəlcə Türkiyədəki bizneslən bağlı bəyən məqamları özüm üçün aydınlaşdırmaq istəyirəm. Rəşad Abdullayev ola bilsin ki, çox uğurlu biznesmen də həqiqətən. O yaxşı biznes planlar qurur, şirkətlər yaradır və bunlar yaxşı uğur hekayəsi qura bilirlər. Yəni şirkətlər işləyirlər və gözəl fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bəlkə belə bir sual vermək olar özümüzə. Bəlkə Türkiyədəki biznes mühit daha yaxşıdır. Orada ola bilsin ki, Rəşad Abdullayev kredit götürüb, otel açıb, otel uğurlu fəaliyyət göstərib, restoran biznesi. Mən bu mənada bu fikirlərimi ona gətirirəm ki, Rəşad Abdullayev əslində bu məsələyə özü aydınlıq gətirsə daha yaxşı olar. Və eyni zamanda
ona qalsa biz Panamadakı biznes mühitini də öyrənməliyik, Virgin adalarındakını
təbii,
da öyrənməliyik.
Təbii, yəni əgər jurnalist bu məsələni aydınlaşdırırsa və bu cəmiyyətə informasiya verirsə, təbii mən Xalidi alqışlayıram, o əlindən gələni edibdi, bütün sualları veribdi, amma indi növbə Rəşadındır, o gənc tələbədir, biznesmendir, atası dövlət şirkətinə rəhbərlik edir və bu informasiya beynəlxalq mediada da işıqlandırılıb və əslində o bu məsələyə cavab verməlidir. Çünki burada şəffaflıqdan söhbət gedir.
Məmnuniyyətlə müsahibə götürərdik.
Azərbaycanlı tələbənin, minlərlə Azərbaycanlı tələbənin aldıqları təqaüdün, iyanənin mi deyək, mənbəyi ilə bağlı olan bir məsələdir. O insanlar da yəqin arxayın olmaq istəyirlər ki, bu pulun mənbəyi şəffafdır, halaldır və onlar kiminsə haqqına girməyiblər. Rəşad Abdullayevin, ümumiyyətlə Rövnəq Abdullayevin Azərbaycandakı biznesinə gəlincə isə təbii müəyyən məsələləri daim gündəmdə və diqqətə saxlamağa çalışıram. və müəyyən informasiyalarda təbii ki, şəffaflıq nə qədər boğulmağa çalışılsa da, o informasiyalara müəyyən qədər yenə də əl çatır və Rövnəq Abdullayevin ailə üzvlərinin tikinti biznesi ilə xüsusilə məşğul olması ilə bağlı müəyyən informasiyalar ən azından o şirkətlərin fəaliyyəti ilə deyil, o şirkətlərin yaradılması ilə bağlı informasiyalar mövcuddur. Yəni Rəşad Abdullayevin və onun bacısı Sevinc Abdullayevanın. Yəni mən belə fikirləşirəm ki, əgər onlar eyni ünvanda yaşayırlarsa, ataların adı Rövnəqdirsə və yaşları da Mərkəzi Seçki Komissiyasına göstərilən məlumatlarla uyğundursa, yəni ki, bunlar eyni ailənin üzvləridirlər. Və məncə
bu burada böyük şirkətlərdə yoxsa necə?
Onlar hələ yeni yaranmış şirkətlərdir, amma
yəni Azərbaycanda da bizneslə məşğuldular.
Nəzərə alsaq ki, Rövnəq Abdullayevin oğlunun Türkiyədəki şirkəti böyük sürətlə inkişaf edir. Yəni ki, biz onun buradakı şirkətlərinin də yaxında haqqında məlumat əldə edə biləcəyik.
Aha. Natiq bəy, sualı belə qoyur Hafiz bəy ki, necə olur ki, Azərbaycanlı məmurlar pullarını ilk öncə Azərbaycanda deyil, başqa ölkələrdə investisiya edirlər? Yəni, bunun cavabı varmı sizdə əslində? Onlar da mı rəqabət mühitinin olmamasından əziyyət çəkirlər?
Xeyr, əksinə, belə ona qalsa Azərbaycan cənnətdir onlar üçün. Rəqabətsiz mühitdir, heç bir rəqabət lazım deyil. Sadəcə Azərbaycan qanunlara və mülkiyyət hüququna hörmət qoyulmayan bir cəmiyyətdir, onu da bilirlər. Yəni, Azərbaycan tarixində nazirlər olub ki, milyardları olub, böyük obyektləri olub, sonra həbs olunublar və sonradan bütün obyektləri əlindən çıxıb. Azərbaycan tarixində məmurlar olub ki, həbs olunmayıb, amma vəzifədən çıxandan sonra onun bütün əmlakinə əl qoyulub və bölüşdürülüb. Yəni, güvənli bir məkan deyil, hətta yüksək səviyyəli məmurlar üçün belə güvənli bir məkan deyil Azərbaycan. Ona görə də bizneslərini daha mülkiyyət hüququna hörmət qoyan qanun aliliyi təmin olunan ölkələrdə qurmağa daha çox meyillidirlər. Təbii ki, bu həm bununla bağlıdır, həm də Azərbaycan nə qədər kiçik, böyük bazar deyil, axı kiçik bir bazardır. Onun doyumluluğu var, tutumluluğu var. Və onlar da anlayırlar ki, müəyyən müddətdən sonra burada tutumluluq, doyumluluq o qədər həddə çatacaq ki, artıq inkişaf etmək, güclü vəsait pul qazanmaq mümkün olmayacaq. Ona görə dünyaya, Avropaya, Türkiyəyə açılmağı daha çox üstünlük verirlər. Üçüncü bir məsələ isə özündən böyük akulalarla qarşılaşmaq təhlükəsi var. Yəni, hər bir məmur biznesə girişsə, əgər onun həmin sahədə, o biznesdə bundan çapına, rangına, hörmətinə, puluna, ailəyə yaxınlığına görə daha böyük bir məmur varsa, onu çox asanlıqla o bazardan sıxışdırıb çıxarda bilər. Ona asanlıqla rəqabətsiz, rəqabət olmayan bir mühitdə çox asanlıqla sıradan çıxarda bilər. Bunu bilirlər və ona görə də öz yerlərini də bilirlər. Ona görə Azərbaycanda müəyyən riskli olduğu üçün biznes sahələrində ciddi vəsait qoymaq, öz vəsaitləri Azərbaycandan qazandıqları dırnaq içində bir vəsaitlərin böyük bir hissəsini məhz Avropada, Amerikada, Türkiyədə, bu tipli ölkələrdə, yəni qanunun aliliyi və mülkiyyət hüququnun təmin olunduğu ölkələrdə qoymağa üstünlük verirlər. Mən şəxsən bunu belə görürəm və belə izah edə bilərəm.
Burada bir məqam var da ki, əslində Azərbaycanda investisiyanın mənbəyinin açıqlanması ilə bağlı hər hansı bir normativ norma yoxdur. Və bundan da müəyyən o çirkli pulların yığılmasında maraqlı olan
və yeni qayda dəyişikliyi oldu mən bilən bununla bağlı. 3 il bundan öncə bir, ya 2 il yarım bundan öncə bir dəyişiklik oldu mənbəyin açıqlanmaması ilə bağlı. Azərbaycanın offshorelaşdırılmasına doğru bir addım atıldı. Bundan öncə var idi mən bilən belə bir qaydalar.
Şirkətlərin
üzərində də olsa var idi.
Şirkətlərin kimlər tərəfindən təsis olunduğu yox. Həmin şirkətlərə yatırılan sərmayənin mənbəyi. Deyək ki, şirkət yaradılır və bir də görürsən ki, bu şirkət bir zavod tikdi. Hər hansı mənbəyi, maliyyə mənbəyi bilinmədən milyonlarla manat deyək ki, Azərbaycanda mı olsun və Azərbaycandan kənara mı çıxsın? Bunun mənbəyini soruşan bir qurum yoxdur. Əslində qurumlar var, amma soruşan yoxdur. Və bu mənada Azərbaycan həqiqətən də çox mümbit bir ölkəyə çevrilibdir çirkli pulların yığılması üçün.
Dinləyicilər yazırlar, məmur oğlanları milyardlar yeyir, amma ailəsi də 10 əmək qabiliyyətli ailəyə 100 manat ünvanlı yardım verir. Məsələn, məncə xalqa bu qədər zülm etmək, xalqı bu qədər alçaltmaq onlara da xeyir gətirməyəcək. Gec olacaq, amma güc olacaq, yazır imzasız dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz Bərdəkandan Əmirxan yazır. Əsrin kontraktından bizə 105 milyard pul qaldı. Yəqin ki, ən qədər də qərb şirkətləri qazandı. Ən qədər pul qazancını qanuni olaraq qərb apardı. 50 milyard ofşora, 54 milyard qərb banklarına. Deyirlər, bankdakı pullar sizində, amma özümüzə pul lazım olanda öz pulumuzu kreditlə bizə verirlər. Əsrin kontraktından tutaq ki, 150-200 milyard gəlir oldu. Hamısı da qərbə getdi. Türkiyədə xərclənən Semiçika pulunu araşdırırsınız, çox gözəl. Amma yekə tikəndə vətənpərvərsinizsə analiz edin. Bircə deməyin ki, qərb bunu qanuni edir. Dava maraq davasıdırsa, qoy elə həm qardaşımız olan, həm də qarantlı olan Türkiyəyə yatırım edək. Belə yazır dinləyici.
Türkiyə yatırımı olunmasın. Azərbaycan Türkiyənin ən böyük yatırımcısı oldu son 2 ildə.
Amma mesajın məğzi başqa idi. Mesajın məğzi bu idi ki...
Qərb. Da aparır
bunu. Yəni qərb də aparır. Siz niyə Azərbaycan məmurlarının bundan qazandığını araşdırırsınız, amma qərb şirkətlərinin bundan neftdən qazandığını araşdırmırsınız. Belə.
Məntiqsiz sualdır, çünki qərb şirkətdir, özü də deyir. BP şirkəti Azərbaycanda nə qədər pul qazanıbsa, onun vergisini də verib Azərbaycan büdcəsinə, onun hesabatlılığını da verib.
Və bunu Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə.
Əlbəttə, özü kontrakt, bağlanan kontrakt konstitusiya aktı səviyyəsində bir kontraktdır, əsrin kontraktı. Yəni bu müqavilələr işləyib. Azərbaycana müqavilələr əsasında indiyənə qədər milyardlarla manatlıq vergi də verib və qazancının da böyük bir hissəsini təbii ki, özü bilər. BP şirkəti özü bilər. Xüsusi şirkətdir. Hara aparacaq, hara investisiya qoyacaq, harada saxlayacaq, bunu bizə aidiyyəti yoxdur. Bizi maraqlandıran Azərbaycanın payıdır. Bizi maraqlandıran Azərbaycana qalan vəsaitdir. Təbii ki, 105 milyard Azərbaycan vəsait bugünə qədər qazanıbsa, bunun hamısı nə oğurlanmayıb, nə afşorlara aparılmayıb. Təbii ki, bundan yol da çəkilib, ev də tikilib, məktəb də təmir olunub, xəstəxana, diaqnostik mərkəzlər də tikilib. Bunların hamısı neft pulunun hesabına olub. Çünki Azərbaycanın təəssüf ki, başqa gəlir mənbəyi yoxdur sadəcə. Biz istəyirik ki, bunlar kəmiyyət dəyişikliklərinə, bu 105 milyard gətiribsə də, bunun korrupsiyaya uğramış hissəsini qoyuram hələ bir kənara. Kəmiyyət dəyişikliklərinə gətiriblərsə də, lap yaxşı. Biz istəyirik ki, bunun hesabatlılığı olsun bir, ikincisi də bu keyfiyyət dəyişiklikləri ilə nəticələnsin. Yəni, məktəb tikilirsə, orada keyfiyyətli təhsil olsun. Məktəb tikilib, sonra keçid balı 150 bala düşürsə, buna inkişaf demirlər. Bu tənəzzüldür. Xəstəxana tikilib, xəstələr gedib İranda müalicə olunurlarsa, bu inkişaf deyil, bu tənəzzüldür. Yəni, kəmiyyət dəyişiklikləri artıq keyfiyyət dəyişikliklərinə keçsin və hesabatlılıq olsun. Biz başqa şey nə tələb eləyirik ki? BP-dən İngilis vergi ödəyiciləri və yaxud da İngilis vergilər nazirliyi keçsin hesab sorsun. Ki, sən bu qədər pulu vəsait qazanmışsan, vergisini düzgün Britaniya hökumətini ödəmişsən, yoxsa yox. Bizə aid olan hissəni ödəyib. Və ildən ilə hesabatında verib.
Dinləyicilər yazırlar, imza qoymayıb dinləyici yazır, mənim haqqımı uğurla, get hardasa özünü göstər, güya xeyriyyəçisən. Əgər o pullarda mənim haqqım varsa, mən haqqımı haram edirəm. İnanıram ki, inşallah burunlarından gələcək. O kimi pulları yemək asandı, amma onları qusanda ölüm bir yana, zülüm bir yana olur. Hələ onu bilmək olmaz. Bəlkə o pullar onlara fəlakət gəlsin deyə gəlib. Bu dinləyicinin rəyidir. Başqa bir dinləyici Nardaranlı Qasımxan yazır ki, yaxşı oğlan olsaydı, özünü təbliğ kimi işlərlə məşğul olmazdı. Belə yazır. Əli Qarayev yazır, bir dəfəlik qəbul edin ki, Azərbaycan Əliyevlərin şəxsi mülküdür və bu mülkə münasibət də müvafiqdir. Dədəsindən qalan maldır sizə nə? Yazır dinləyici. Nofəl yazır, bu işdə söhbət heç də güvənməkdən getmir sadəcə olaraq. Bu adamlar fikirləşirlər ki, bu torpağın yeraltı yerüstü bütün sərvətləri onlara məxsusdur və bunu heç gizlətmirlər də. Ona da deyim ki, artıq millət də bununla barışıb. Nofəl imzalı dinləyicidən gəlir bu İsmarik və hal-hazırda biz Dövlət Neft Şirkətinin mövqeyini eşidə bilərik bu məsələ ilə bağlı. Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nizaməddin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Nizaməddin bəy, jurnalist araşdırması var. Birinci ondan başlayaq ki, jurnalist araşdırmasının da o da qeyd olunur ki, jurnalist sizə sorğular göndərib cavab verməmişsiniz. SOCAR-ın AZR-ə olan yardımları ilə bağlı. Bəlkə indi fürsətdir bu suallara cavab verəsiniz.
Xanım, mən bilmirəm, mənə məlum deyil ki, onlar Xalid Kazımov bizə hansısa struktura müraciət edib eləmiyib. Mənə belə bir fakt məlum deyil. Amma bu məsələ ilə bağlı mən şirkətimizin deməli mövqeyini bildirəcəyəm.
Buyurun.
Əvvəla mən sizə bayaqdan qulaq asıram. Mən sizə qulaq asıram və belə qəribə təəssürat yaranır məndə. Nədir o qəribə təəssürat? Qəribə təəssürat ondan ibarətdir ki, gerçəkliyə əsaslanmayan hansısa bir informasiya və yaxud dezinformasiya ortalığa atılıb və bir neçə adam yığışıb bir filan qədər auditoriyanı məşğul edirlər. Bu gerçəkliyə heç bir əsası, heç bir uyğunluğu olmayan bir məsələni müzakirə.
Nizamettin bəy, konkretləşdirə bilərsinizmi gerçəkliyə əsaslanmayan nədir?
Mən bayaqdan sizə qulaq asmışam, siz də xahiş edirəm mənə qulaq asın.
Buyurun, buyurun, amma biraz konkret olsaydı yaxşı olardı. Buyurun.
Çox xahiş edirəm sizdən.
Buyurun, buyurun.
Deməli, məsələ nədən ibarətdir?
Aha.
Həmin o tədqiqat dediyiniz demək yazıda, Azadlıq qəzetinin dərc elədiyi yazıda.
Azadlıq qəzeti onu xarici mətbuatdan götürüb.
Hardan götürüb, Allah işlərinə avam edir. Deməli, orada qeyd olunur ki, Rəşad Abdullayev Sokarın müəssisələrindən hansındasa işləyir. Belə bir fakt yoxdur. Rəşad Abdullayev tələbədir və heç bir vaxt, heç bir gün də olsa nə Sokarın Azərbaycandakı, nə xaricdəki hər hansı obyektində, hər hansı müəssisəsində, törəmə müəssisəsində, dolayı müəssisəsində, heç bir yerdə Rəşad Abdullayev bir gündə işləmir.
Özür istəyirəm, bu...
Bir dəqiqə.
Özür istəyirəm, Rəşad Abdullayev bu barədə LinkedIn hesabında özü məlumat verir. Yəni, özünün məlumat verdiyi məlumatdır.
Səbriniz olsun, mən bayaqdan səbirlə 45 dəqiqədir sizə qulaq asıram.
Yəni, efirə daha əvvəl qoşula bilərdiniz.
Yox, siz də mənə bir iki dəqiqə qulaq asın, zəhmət olmasa.
Buyurun, buyurun.
Zəhmət olmasa. Gəlin bir-birimizə hörmət edək.
Buyurun, buyurun.
Deməli, Petkin məsələsinə gəldikdə, Rəşad Abdullayevin demək dediklərini ola bilsin ki, düzgün qələmə verməyib. Rəşad Abdullayev onu nəzərdə tutur ki, Rəşad Abdullayev başqa Türkiyədə onu ilə bir yerdə oxuyan digər tələbələrlə birlikdə 2 ay yarımlıq və haqqı ödənilmədən. Biz burada yay təcrübəsi keçirik, amma o yay təcrübəsində biz tələbələrə maaş veririk. Orada isə haqqı ödənilmədən adicə bütün tələbələrin keçdiyi praktika, rus dilində deyirəm ki, bu aydın olsun. Deməli, həmin o praktikanı 2 ay yarımlıq keçimdə keçirdi. Bundan başqa bu konkretləşdirirəm ki, xanım, mən sizə deyirəm ki, deməli, 2 ay yarımlıq praktikadan başqa Rəşad Abdullayevin Sokarla heç bir əlaqəsi olmayıb, bu günlərdə yoxdur və gələcəkdə necə olacaq, onu deyə bilmərəm.
Sokar Trading-də də deyirsiz işləməyib.
Bəli?
Sokar Trading şirkətində də deyirsiz işləməyib.
Bir gündə işləməyib.
Aha. Amma özü bu barədə LinkedIn hesabında yazmışdı.
Xanım, mən bilmirəm o özü nə yazıb, neyib. Mən sizə rəsmi şirkətin mövqeyini bildirdim.
Aha, buyurun.
Rəşad Abdullayev, deməli, 2 ay yarımlıq petkimlə, praktikanı nəzərə almasa, Sokarın heç bir müəssisəsində işləmir. Bu belə. Sonra, orada siz belə bir həmin o tədqiqat deyilən yazıdan irəli gəlir tədqiqat dediyiniz demək yazıda bildirilir ki, Rəşad Abdullayev xeyriyyə təşkilatı. Rəşad Abdullayev xeyriyyə təşkilatı yaradıb. Rəşad Abdullayevin təşkilatının adı belədir. Azərbaycan İnsan Kapitalının İnkişaf Mərkəzi. Bu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Qeyri-hökumət təşkilatıdır. Və bu demək təşkilatında Sokar'la heç bir əlaqəsi yoxdur. Türkiyədə Azərbaycanlı tələbələrlə bağlı nə qədər başqa təşkilatlar, son Palmeli şirkəti ya başqa şirkət bağlılığı varsa bir o qədər də Sokar'ın bağlılığı var. Bu bizim deməli rəsmi mövqeyimiz ki, Rəşad Abdullayevin Sokar'la bağlılığı nədir?
Mən özür istəyirəm, Sokar AZDR-ə dəstək göstərib, yoxsa yox?
Kim AZDR-ə?
Bəli.
AZDR-ə heç bir dəstək göstərməyib Sokar. Sokar AZDR-ə nə dəstək göstərməlidir ki, ictimai təşkilata nə dəstək göstərə bilər?
Amma ki, sizin təşkilatı, sizin şirkətin vitse prezidenti Xaliq Məmmədov və digər rəsmisi, Türkiyə təmsilçiliyinin rəsmisi özün video çıxışları var. Yəni onlar deyirlər ki, biz dəstək göstəririk bu təşkilata və biz maliyyələşdiririk o proqramları deyirlər.
Yox, onu mən bilmirəm, o hansı kontekstdən siz onu götürürsünüz. Xaliq Məmmədov Berlində də müxtəlif təşkilatların müxtəlif tədbirlərində iştirak edir. Onu indi demək olmaz ki, bu o ona dəstək verir. Amma Xaliq Məmmədovun demək vəzifə səlahiyyətləri Sokarın tələbələrlə əlaqələridir. Xaricdə oxuyan bizim tələbələrlə əlaqələrini demək əlaqələndirməkdir. Bu məsələlərdir. Ola bilər ki, Xaliq müəllim onların da tədbirində iştirak edib, amma bu o demək deyil ki, AZDR-i maliyyələşdirir Sokar. Bu demək işin rəsmi tərəfi. Qeyri rəsmi tərəfinə gəldikdə bir Azərbaycanlı kimi mən də düşünürəm də mənim 50 yaşım var, mənim də elə təxminən Rəşad yaşında övladlarım var. Mən fikirləşirəm və dəhşətə gəlirəm ki, bu bir insan, gənc bir adam gedib babasının nə bilim, nənəsinin, əmisinin, dayısının maliyyə vəsaitini götürür. Digər tərəfdən gedir, demək, Türkiyədə fəaliyyət göstərən qeyri-Azərbaycanlı və qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən iş adamlarından maliyyə vəsaiti götürür. Və bu vəsaiti nəyə sərf eləyir? Azərbaycanlı tələbələrin xəstələrinin dərman almağına, nə bilim, sizin dediyiniz dillə desəm, hərçənd ki, xeyriyyəçilik o demək deyil, xeyriyyəçiliyin də öz tərifi.
Yəni, deyirsiniz ki, Rəşad Abdullayevin xərclədiyi pul onun nənəsinin, babasının, əmisinin puludur, eləmə? Bunu deyirsiniz.
Bunların, dedim də sizə ki, qeyri-Azərbaycanlı və qeyri-neft sektorunda çalışan Türkiyə iş adamlarından ola bilər ki, arasının nüfuzundan istifadə edir, mən bunu da istisna eləmirəm. Ola bilər ki, başqa şəxsi kanallarından da istifadə edir, amma məsələnin mahiyyəti nədir? Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu uşaq, belə deyək, deməli, gedir, pul tapır, bizim Azərbaycanlı tələbələrə yardım edir. Bunun nəyi pisdir? Bunu bəyəm, demək biz gözləməliyik ki, Azərbaycanlı tələbələrə, demək oradakı təriqətlər, hansısa sektorlar, hansısa nə bilim, qruplar yardım eləsinlər, onları gözü kölgəli eləsinlər və sabah da göndərsinlər Suriyyə, Libiyada vuruşmağa.
Çox uzağa getdik, Nizaməddin bəy, çox uzağa getdik. Mən istəyirəm, biz qayıdaq AZDR təşkilatına. AZDR təşkilatının saytından məlumatı oxuyuram. Elə xəbərlərdən birinin birinci cümləsidir. 29 Aralık tarixində Sheraton Oteldə AZDR və Sokar Türkiyə təmsilçiliyinin dəstəyi ilə İstanbulda eğitim görən və yaşayan azərbaycanlılar üçün Dünya Azərbaycanlılarının dayanışma günü və yeni yıl nədəniylə etkinlik düzənlənmişdir. Bu türkçə idi, amma ümid edirəm ki, anladınız.
Nəyi anladım?
Yəni,
mənim anladığım budur ki, mən sizə rəsmi olaraq öz mövqeyimizi çatdırdım və hətta bir insan kimi də öz düşüncələrimi sizə çatdırdım.
Yəni, deyirsiniz ki, AZDR-ə Sokar heç bir manat da yardım göstərməyib.
Nə qədər ki, deməli, Gürcüstandakı təqaüd proqramımıza, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara, deməli, orada onların Gürcüstanda oxumasına, nə qədər ki 297 nəfər xaricdə oxutduğumuz tələbələrə, nə qədər ki 1200 nəfərə yaxın daxildə, deməli, təqaüd verdiyimiz uşaqlara, Azərbaycanlı uşaqlarına. Nə qədər onlara bizim aidiyyətimiz varsa, bir o qədər də Türkiyədəki tələbələrimizdə aidiyyətimiz var və ola bilər ki, onlara da hansısa o qeyri-hökumət insan kapitalı ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatı olaraq onun da ola bilər ki, hansısa demək proyektinə dəstək olub. Amma o...
Yəni axırı olub ya olmayıb?
Necə?
Olub ya olmayıb? Çünki bayaq dediniz olmayıb. İndi deyirsiz olub.
Mən deyirəm ki, AZDR Sokar'ın bir qurumu deyil. AZDR Sokar'ın yaratdığı və idarə elədiyi təşkilat deyil. Mən deyirəm ki, AZDR də başqa nə qədər ki, o bir şey... Bəs niyə görə onda demirsiniz ki, Gürcüstanda biz bu işləri görürük?
Yaxşı edirsiniz, amma bu dövlətin puludur. Yəni, dövlətin puludur, dövlət xəttinə...
Gürcüstanda xərclənən dövlətin pulu deyil.
O da dövlətin puludur. Amma onu hələ araşdırmamışıq. Bəlkə onu da Rövnəq Abdullayevin bacısı oğlu xərcləyir o pulu.
Xanım, siz öz mövqeyinizlə, yanlış mövqeyinizlə xahiş edirəm. Tamaşaçıları,
deyirəm, yəni araşdırmamışıq, bilmirik. Bəlkə orada da bir problem var, amma hələ bilmirik.
Başdırmayın. Mən sizə başlanğıcdan dedim ki, siz reallığa əsas tutmayan hər hansı bir informasiyanın əsasında bu boyda hakim qaldırır.
Aydındır. Təşəkkür edirik.
Mən buna təəssüf edirəm və sizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik Nizaməddin bəyə, xüsusilə də verilişə qoşulduğunuz və sualları cavablandırdığınız üçün, bəzi hissəsini cavablandırdığınız üçün az vaxtımız qalıb, 4 dəqiqə qalıb efirin sonuna və buyurun Hafiz bəy, siz nə başa düşdünüz?
Mən bir şey başa düşdüm ki, əslində burada heç kim Rəşad Abdullayevin nə təhsili, nə onun biznes fəaliyyəti, nə onun deyək ki,
böyük
iyanədar olduğunu, bəli, biz burada onu qınayan bir şəxs yoxdur. Əslində, söhbət ondan gedir ki, dövlət vəsaitlərinin qeyri-şəffaf və ola bilsin ki, bəlkə də səmərəsiz xərclənməsindən söhbət gedir. Əgər hansısa bir vəsaitlər, hansısa bir məmurun oğlunun vasitəsi ilə, hansısa bir yol, kanal xətti, kanalla xərclənirsə, ola bilsin ki, elə kanal da var ki, o qeyri-insani kapitalın maliyyələşməsinə də xərclənir. Biz bunu bilmirik. Biz deyirik ki, dövlət neft şirkəti və eyni zamanda Azərbaycanı təmsil edən, azərbaycanlı tələbələrə maliyyə yardımları edən bir qurum şəffaf olsun və cəmiyyət bunu açıqlığı ilə görə bilsin. Eyni zamanda biz həm də onu istəyirik, yəni vətəndaş cəmiyyəti olaraq, media olaraq, adi vətəndaşlar olaraq biz istəyirik ki, Azərbaycanda elə bir cəmiyyət, hüquqi cəmiyyət yaransın, iqtisadi azadlıqlar elə bir vəziyyətə gəlib çatsın ki, Rəşad Abdullayevlər, sözün həqiqi mənasında gənc insanlar kapital qazana bilsinlər və bunu özləri deyə bilsinlər ki, mən bunu qazanmışam və istədiyim yerə də xərcləyirəm. Və o zaman belə yəqin ki, araşdırmalara da ehtiyac yaranmayacaq. Biz o zaman yəqin ki, başqa informasiya verəcəyik. Onun təbliği, onun Azərbaycandan kənarda da dəstəklənməsi üçün əlimizdən gələn çabaları göstərəcəyik.
Aydındır. Natiq bəy, buyurun.
Çox sağ olsun ki, Sokarın rəsmisi doğrudan da efirə çıxdı və biz bütün dövlət qurumlarından da belə münasibət istəyərdik ki, çıxıb heç olmasa nəsə desin. Təbii ki, sözünün əvvəli ilə axırı uyğun gəlmədi. Əvvəldə dediyini sonda təksib elədi. Amma hər halda danışdı, nəsə dedi. Amma məntiqi
çox...
Çox qəribə məntiqi var idi ki, axı bu pullar yaxşı işlərə xərclənib. Təbii ki, yaxşı işlərə xərclənib. Və sabah mən gedim bir bank uğrayım. Bankdan uğradığım pula aparım xəstələri müalicə elətdirim. Məni tutsalar deyim ki, siz dəlisiniz, neynisiniz? Niyə məni tutursunuz? Mən xəstələri müalicə elətdirirəm axı. Bu pula yaxşı işlər görürəm axı. Niyə məni tuturum? Mən Robin Hood-am axı, məsələn. Niyə məni tutursunuz? Axı bu məntiq deyil. Yəni biz demirik ki, pis işlərə xərcləyib. Təbii ki, yaxşı işlərə xərcləyib. Amma hardan alıb o pulu?
Amma digər tərəfdən o stipendiyanı niyə ki elə xaricdə oxuyan tələbələrə yardım proqramı vasitəsilə verməsində?
Əlbəttə, yəni orada səfirlik
var. Onda heç kimə minnətdar olmaq məcburiyyətində olmaq.
Konsulluq var, dövlətin birbaşa iştirakı ola bilərdi, dövlət konsulluq xətti ilə də bunu eləyə bilərdi, dövlət proqramı xətti ilə də elə bilərdi, təhsil nazirliyi xətti ilə də elə bilərdi. Yəni müxtəlif yollarla bunu eləmək olar. Tək ki, xaricdə daha çox tələbəmiz oxusun, tək ki Sokar xaricdə oxuyan tələbələrə daha çox pul versin. Bunu hamımız arzuluyuruq. Amma niyə bunu oğlunun əli ilə versin? Bizi maraqlandıran sual budur. Niye bu axı, yani etik değil. Bu demirik ki qanunsuzdur. Hayır. Doğrudan da burada heç bir qanun pozuntusu yoxdur.
Hər halda Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Rövdəq Abdullayevin oğlu Rəşad Abdullayevin heç zaman SOKAR'a aid olan təşkilatlarda işləmədiyini.
Yox, təşkilatları qoyuram bir
kərar. Yox, şirkətlərdə İyanə, işləmədiyini deyir. O zaman bizdə əgər Rəşad Abdullayev bizi dinləyirsə, özünün bioqrafiya məlumatlarını redaktə etməsini xahiş edərdik. Çünki verdiyi müsahibələrdə də o şirkətlərdə işlədiyini deyir. Özünün LinkedIn hesabı da məhz o belə bir tarixçəsinin olduğunu qeyd edib. Hər halda özü redaktə eləsə yaxşıdır məlumatlarını. Beləcə və məmurlara da bir məsləhət. Vaxtında suallara cavab verin ki, sonra dərc olunanlar sizi ən azından təəccübləndirməsin. Beləcə. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza da.
Çox sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.